Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. İlham Əliyevlə Robert Koçaryan iyunun 9-unda görüşəcəklər. Ona yaxın Azərbaycan jurnalisti xaricdən sığınacaq istəyib. Və müharibə cinayətlərində günahkar bilinmiş Bosniyalı Serb həbsxanadan qaçıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İlham Əliyevlə Robert Koçaryan növbəti dəfə görüşməyə razılıqlarını veriblər. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Görüş iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə baş tuta bilər. Bu haqda jurnalistlərə münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi məlumat verdi.
Мы надеемся, что эта встреча в Петербурге
Biz ümid edirik ki, Sankt-Peterburqdakı bu görüş bizə əlavə tərpənişləri görmək imkanı verəcək. Amma əgər bütün problemləri bir görüşdə həll etmək olsaydı, bu münaqişə çoxdan həll olunardı. Amma hər halda bu yaxşı
xəbərdir.
Həmsədrlər bildirirlər ki, prezidentlərin görüşündən öncə ATT-in fəaliyyətdə olan sədri, İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Moratinos bölgəyə səfər eləyəcək. İyunun 6-sında isə həmsədrlər Bakıda, iyunun 7-sində isə Yerevanda olacaqlar. Həmsədrlər Bakıya mayın 25-də gəliblər. Bakıda və Yerevanda prezidentlər və xarici işlər nazirləri ilə görüşən diplomatlar bu səfərin yekunları ilə bağlı birgə bəyanat verəcəklərini deyirlər.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin ona yaxın əməkdaşı xarici ölkələrdən sığınacaq istəyib. Onlar ATT-in Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliklərinə, bir də Amerika və Avropa ölkələrinin səfirliklərinə müraciət ediblər. Bugün həm də Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinə icazə verilib ki, əmlaklarını bir neçə gün qabaq möhürlənən ofislərindən çıxarsınlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi müxalifət yönlü Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərini ofislərindən keçən həftə çıxarıb, deyir ki, ofis yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə cavab vermir. Qəzet bunu siyasi sifariş adlandırır. Bakıda 20-dən artıq müxalifət yönlü partiya və qeyri-hökumət təşkilatı memorandum imzalayıb. Narahatlıqlarını bildiriblər ki, Azərbaycanda insan haqlarının, mətbuatın vəziyyəti pisləşib. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, yaxın günlərdə forum adından beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərəcəklər ki, mətbuata davamlı təzyiqlər göstərən konkret məmurlara qarşı sanksiyalar qoyulsun, məsələn onlara viza verilməsin. Təhsil qanununun qəbulu yenə təxirə düşdü. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov deyib ki, müzakirələr payıza saxlanıb, çünki layihədə bir sıra çatışmazlıqlar var. Müxalifətçi deputat Pəna Hüseyin isə deyib ki, onlarda olan məlumata görə dünən başlanan müzakirə ona görə təxirə düşüb ki, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinin parlamentə təzyiqləri olub. O deyib ki, layihə təhsil sahəsinə böyük məbləğdə pul ayrılmasını nəzərdə tutur, həmin nazirliklər isə bundan razı deyillər. Spiker Oktay Əsədov müxalifətçinin dediklərini böhtan adlandırıb. Yeni təhsil qanununun qəbulu 10 ildir ki, ləngiyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynadakı siyasi böhran zorakılıqla nəticələnə bilər. Bu haqda Başnazir Viktor Yanukovic xəbərdarlıq eləyib. Yanukovic hökumətinin iclasını keçirib, deyib ki, prezidentin daxili qoşunları öz tabiçiliyinə keçirmək barədə fərmanı qanunsuzdur. Başnazir deyib ki, bu fərman ondan xəbər verir ki, gücdən istifadə ssenarisi artıq işə düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Konstantin Stohni da prezident Yushchenkonun fərmanını rədd eləyib. Müharibə cinayətlərində günahkar bilinmiş Bosniyalı Serb Radovan Stankovic həbsxanadan qaçıb. O, 1990-cı illərdə bir müsəlman qadını zorlamaqda və köləyə çevirməkdə təqsirli bilinib. Ötən il mühakimə edilib və ona 16 il iş veriblər. Polis deyir ki, həbsxananın yerləşdiyi Foka şəhərindən çıxan bütün yolları nəzarətə götürüb. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qarabağ probleminin həlli doğrudan mı yaxınlaşır? Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda nə dedilər?
Урегулирование конфликта это въезд дом. Что мы сейчас работаем это только бетон фундамента.
Real Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri xarici ölkələrdən sığınacaq istəyirlər. Qalmaq daha mümkün deyilmi?
Qoymurlar ki, mən azad fikrimi ifadə edəyəm. Nə deyim? Müxtəlif qəzetlər dəyişmişəm. Yenə də həmin proseslər, həmin təzyiqlərlə üzləşirəm. Nə edim?
MDB-də hətta deyəndə ki, jurnalist ölüb, eşidən varmı? Radiomuzun araşdırması. Keçmiş SSR məkanında müxalifət niyə birləşə bilmir? Beynəlxalq aləm 25 mayı itkin uşaq günü kimi qeyd edilir. İndi isə daha ətraflı. İlin axırına kimi Qarabağ məsələsində sıçrayış ola bilər. Ancaq baza prinsipləri axıracan razılaşdırılmayıb. Sankt-Peterburq görüşü razılaşdırılmayan prinsiplərin dairəsini kəskin şəkildə azalda bilər. Bunu Bernard Fassier deyib Minsk qrupunun fransalı həmsədri. Son il yarımda yeni prinsip meydana çıxmayıb və çıxa da bilməz. Hazırda 90% şərait var ki, problem həll olunsun. Sankt-Peterburq görüşü uğurlu olsa, cəmi bircə görüş lazımdır ki, prinsiplər razılaşdırılsın. Bunu da Rusiyalı həmsədir Mezlyakov deyib. Hər iki həmsədir bunları Yerevanda Koçaryanla görüşdən sonra deyiblər. Bəs həmsədirlər Bakıda nə deyiblər? Fasiyyəyə qulaq asaq.
Minaya uriguriyorovani konflikta Это въезд дом. Что мы сейчас работаем, это только бетон фундамента. И можно надеяться, чтобы достаточно политической воли на обеих сторона позволяет закончить фундамент до следующих президентских выборов в Армении.
Fransalı həmsədir deyir ki, onların indi gördükləri iş elə bil ev tikintisində fundamentin, bazanın yaradılmasına oxşuyur. Prezidentlərin əgər siyasi iradəsi olsa, bu məsələni Ermənistanda prezident seçkilərinə kimi həll eləmək olar. Fasiyə daha sonra deyib.
У нас нам пришлось иметь очень содержательную встречу с вашим президентом. Из этих встреч
Fasiyə deyir ki, onların həmsədərlərin Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərindən çox məzmunlu görüşü olub və iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda, çox güman ki, iyunun 9-unda görüş olacaq. Bununla belə o deyir ki, bir görüşdə bütün problemlərin həll olunmasını gözləmək olmaz. Rusiyalı həmsədər Merzyakov nə deyib?
Думаю, что каждая сторона, когда говорит о территориальном вопросе, о передислокации армянских войск из оккупированных территорий, имеет в виду одно и то же, но говорит по-разному. Да, и, как вы помните, и предложения сопредседателей предусматривали действительно такую передислокацию из всех оккупированных территорий, то есть из семи районов вокруг Нагорного Карабаха.
Rusiyalı həmsədir Merzlyakov deyir ki, bəzən tərəflər eyni şeydən müxtəlif dillərdə danışırlar. Həmsədirlərin təklifi odur ki, Qarabağ ətrafındakı 7 işğal olunmuş bütün 7 rayondan işğalçı qüvvələr çıxsınlar. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı bugünkü tədbirdə olub həmsədirlərin mətbuat konfransında hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Şahnaz, bu indi eşitdiyim Mərzəkov nə deyir, Fasiyə nə deyir, sən nələri əlavə eləyərdin?
Elxan, yəni bu görüşdən, yəni həmsədirlərin regiona, Bakıya səfərindən xüsusi nəsə gözlənilmirdi. Yalnız bu gözlənilirdi ki, prezidentlər görüşə razılıq verəcəklər. Belə də oldu və Rusiyalı həmsədir dönə-dönə vurğuladı ki, bu görüşdən xüsusi nəsə gözləmək olmaz. Elə Fasiyə də bunu söylədi ki, bir görüşlə problemləri həll etmək mümkün deyil. Sadəcə jurnalistlər israrla bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirdilər. Yadınızdadırsa bu yaxınlarda Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev bildirmişdi ki, daha doğrusu danışıqların bəzi detallarını açıqlamışdı. O demişdi ki, hazırda danışıqlarda 7 rayonun qaytarılmasından söhbət gedir, amma Ermənistan tərəf bu rəqəmin az olduğunu demişdi. Yəni, bu mübahisəli məqama Mərzəkov aydınlıq gətirmək istərdi. Dedi ki, tərəflər öz, az öncə biz o səsə qulaq astıq, tərəflər eyni şeydən danışır, amma fərqli cür danışırlar. Və hazırda, yəni, Fasiyə bu məsələni aydınlıq gətirməyə çalışdı. Dedi ki, asan danışıqlar da istənilən münaqişənin həllində asan olan məsələdən başlayırıq və biz indi 7 rayonla bağlı məsələnin nisbətən asan olduğuna görə bu məsələni gündəlikdə saxlayırıq. Amma bunu da dedilər ki, tərəflərin uzun müddətdir razılığa gələ bilmədiyi bir məsələ Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələ Peterburq görüşündə də müzakirə mövzusu olacaq. Bax, bu qədər Elxan. Bir də Fransada hökumət dövlət başına yeni prezident gəlib, Nikolas Sarkozy. Bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbuatında bəzi fikirlər var ki, onun gəlişi ilə, yəni onu yerli mətbuat erməni pərəst kimi təqdim eləyir və suallar oldu ki, bu Nikola Sarkozy'nin gəlişi ilə həmsədrin mövqeyi dəyişə bilərmi? Cənab Fasiyə dedi ki, dövlətin mövqeyi dəyişməz qalır, çünki hakimiyyətlərin dəyişməsinə baxmayaraq. Biz həmsə çalışmışıq ki, münaqişə ədalətli və balanslı şəkildə tənzimlənsin. Bu qədər, Elxan.
Şahnaz, bəs referendum məsələsinə toxunuldu mu mətbuat konfransında?
Yox, bu məsələyə, yox, Elxan, bu məsələyə demək olar ki, toxunulmadı. Çünki həmsədirlər də danışmağa meyilli idilər. Onlar deyirdilər ki, biz danışıqların detallarını açıqlamaq istəmirik. Heç olmasa gəlin Sankt-Peterburq görüşünü gözləyək. Bax, elə onların sonuncu sözü də bundan ibarət oldu ki, gəlin gözləyək Peterburq görüşünün nəticələrindən sonra danışarıq. Hər halda yaxınlarda iyunun əvvəlində 6-sında və 7-sində həmsədirlər yenidən bölgədə olacaqlar. Bəlkə bu zaman bir çox məsələlərə aydınlıq gətirə bildilər.
Çox sağ ol Şahnaz. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı danışdı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin Bakı səfəri haqda. Qarabağ probleminin həllində əsas prinsiplərdən biri olan referenduma, özdə nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan referenduma Azərbaycan hakimiyyəti nə vaxtsa, məsələn, razı olsa, bunu onda tənqid eləyə bilən bir jurnalist qalacaq mı? Yoxsa o vaxta qədər kəskin fikir söyləyə bilənlər ya həbsxanada olacaq, ya da xaricdə? Baş redaktorları həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri, hamısı olmasa da bir qismi, xarici ölkələrdən sığınacaq istəyirlər. Azərbaycanda qalmaq istəyən də var, getmək istəyən də, sığınacaq istəyənlərin də bir hissəsi əslində getmək istəmir. Bu sığınacağı istəməklə xarici ölkələrin diqqətini Azərbaycanda jurnalistin vəziyyətinə cəlb eləmək istəyir. Doğrudan mı qalmaq mümkün deyil? Babək Bəkirin reportajı.
Qoymurlar ki, mən azad fikrimi ifadə eləyəm. Nə deyim? Müxtəlif qəzetlər dəyişmişəm. Yenə də həmin proseslər, həmin təzyiqlərlə üzləşirəm. Nə edim? Hətta biz zənglər olub. Deyib də ki, özünü sakit apar. Elə bir şey eləyə bilərək heç peşman olarsan yaşadığın bu ölkədə. Ondan sonra mən evdə demişəm ki, uşağı məsələn heç bağçaya bir gün aparmayın.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı, iki qız atası Matiq Cavadlı Azərbaycandan getmək istəməsini bütün bu sadaladığı təzyiqlərlə izah edir. Matiq Cavadlıdan başqa Gündəlik Azərbaycan və Realla Azərbaycan qəzetlərinin daha bir neçə əməkdaşı Azərbaycandan getmək istəyir. Onlar bununla bağlı mayın 25-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Almaniyanın, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə və ATƏT-in Bakı ofisinə müraciət etdiklərini bildirirlər. Müraciət müəlliflərindən gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov da Azərbaycandan getmək istəməsini həyatına ciddi təhlükənin yaranması ilə izah edir. Üzeyir Cəfərliyə ötən ay redaksiyadan çıxarkən ağır xəsarət də yetirilmişdi. Jurnalistin sözlərinə görə onu döyən adamlar haqda istintaqa məlumatlar versə də onlar məsuliyyətə cəlb edilmirlər.
Mən gözləməliyəm, mənim də Elmar Hüseynov kimi qətlə yetirsinlər, ondan sonra da söz versinlər ki, bu qatillər tapılacaq. Burada qalıb mübarizə aparmağın nə mənası varsa, əgər rəsmilər belə zorakılıqla məşğuldurlar və günün günorta vaxtı ağa qara deyirlər.
Xarici ölkələrdən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlər deyirlər ki, indi tamamilə fəaliyyət imkanlarını itiriblər. Həm binadan çıxarılıblar, həm də redaksiyanın avadanlığı müsadirə edilib. Natiq Cavadlı deyir ki, hətta telefon nömrələrini qeyd etdikləri kitabçalarını belə aparıblar.
Siz mən xoşbəxtlik axtarmıram, mən ədalət axtarıram. Ədalətli davranış axtarıram, ədalətli münasibət axtarıram. Jurnalist Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini qurmaq istəyir. Vətəndaş cəmiyyəti isə ədalət prinsiplərinin cəmiyyətdə oturmasından keçir. Azərbaycanda isə ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti sözdədir, kağızdadır, əməldə isə yoxdur. Deməli, ədalət yoxdur.
Natiq Cavadlı deyir ki, onlar xaricdən sığınacaq almağın nə qədər çətin və uzun bir proses olduğunu dərk edirlər. Ancaq indilikdə vəziyyətdən başqa çıxış yolu da görmürlər. Ancaq gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin 41 nəfərlik kollektivinin heç də hamısı çıxış yolunu Azərbaycandan getməkdə görmür. Onların başında da şef redaktor Şahvələt Çobanoğlu durur.
Bu biraz çox fərdi məsələ olduğundan, bəlkə də kiminsə xarici istəyi var deyə, mən heç nə deyə bilmərəm. Amma kollektiv olaraq biz belə bir iş və qərar qəbulləməmişik və düşünmürük ki, məsəl üçün, mən ümumiyyətlə də özüm düşünürəm ki, Azərbaycanı arzu elədiyimiz xarici ölkələrdən birinə çevirmək lazımdır.
Şahvələt Çobanoğlu üstəlik yada salır ki, baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsxanadadır. Belə bir vəziyyətdə onun da Azərbaycandan getməsi düz olmazdı. Kollektivin başqa üzvləri isə hələ ki, gözləmə mövqeyi tuturlar. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin mədəniyyət şöbəsinin əməkdaşı Ülviyyə Sabir qızının sözlərinə görə hələ ki, qəzetlərinin fəaliyyətini bərpa edəcəyinə inanır. Yox, əgər bu mümkün olmasa, Azərbaycanda qalıb özünə başqa iş yeri axtarmağa məcbur olacaq.
Hesab edirəm ki, mən ölkədən kənarda nə yaşaya bilərəm, nə fəaliyyət göstərə bilərəm. Ona görə də yəni getmək fikrim yoxdur.
Azərbaycan rəsmiləri isə gündəlik Azərbaycan qəzetinin bəzi əməkdaşlarının xarici ölkələrdən sığınacaq istəməsinə siyasi aksiya kimi baxırlar. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, onlar əslində bu müraciətdən təzyiq kimi istifadə etmək istəyirlər.
Getsinlər də, hara istəyirlər orada getsinlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henix isə deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı hələ ki, hər hansı müraciət almayıblar. Ona görə də bu müraciəti indilikdə dəyərləndirə bilməzlər. Bununla belə cənab Henix deyir ki, jurnalistlərin problemləri olsa belə, onların fəaliyyəti çox önəmlidir. Bu yüzdən yaxşı olar ki, onlar fəaliyyətlərini Azərbaycanda davam etdirsinlər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri öz aksiyalarından həm də diqqəti cəlb eləmək istəyirlər. Ancaq Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsi MDB məkanında apardığı araşdırmasında sual verir ki, MDB məkanında hətta deyəndə ki, jurnalist ölüb, buna qulaq asan olurmu? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Bakının Aşqabadın küçələrində sorğu aparıblar. Məsələn, qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun ölümündən 2 ildən çox keçir, amma qətlin üstü hələ açılmayıb. Bakı sakini Sədaqət Hüseynova isə Elmar Hüseynovdan xəbər olmadığını deyir.
Elmar Hüseynovun işi ilə tanışsınız ümumiyyətlə? Qətl haqqında nə bilirsiniz?
Heç. Televizyonda nə işidirik onu?
Bəs bu işin üstünün açılmaması sizi təəccübləndirirmi?
Elə əlbəttə ki, nə qədər işlər açılmır, hamısı bizi təəccübləndirir də. Biz neyə bilərik?
Ya da Türkmenistanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qulsafar Muradovun ölümü beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb elədi. Qulsafar Muradova keçən il həbsxanada vəfat edib, həmkarları onun döyülməkdən öldüyünü deyirlər. Muradovun ölümündən sonra Parisdəki sərhədsiz reportyorlar, New Yorkdakı jurnalistləri müdafiə komitəsi Azərbaycana olduğu kimi Türkmenistan hökumətinə də məktublar, çağırışlar göndərdi. Amma Aşqabadda bundan çoxunun xəbəri yoxdur. Siz jurnalistləri müdafiə təşkilatları barədə nə bilirsiniz? Heç nə bilmirəm. Jurnalistləri müdafiə edən xarici təşkilatları barədə nə bilirsiniz? Mən heç bir xarici təşkilat barədə heç nə bilmirəm, heç nə eşitməmişəm. Biz heç nə bilmirik, eşitmişik, amma məlumatımız yoxdur. Çünki xarici jurnalistlərlə əlaqə yoxdur, onları Türkmenistana buraxmırlar axı. Türkmenistan keçmiş Sovet məkanında ən repressiv qapalı ölkə sayılır, amma tək Türkmenistanda yox, Azərbaycanda da, Rusiyada da xalq hökumətə təsir eləyə bilmir. Jurnalistlərin Beynəlxalq Federasiyasının baş katibi Aydan White bu məsələyə öz fikrini bildirib. Çox vaxt küçədə, nümayişlərdə güçsüzlük hissi var və məncə cəmaat özünün də, hökumətin də səlahiyyətlərindən xəbərdardır və bu səlahiyyətlərlə reallıq arasındakı dəhşətli fərqi bilir. Məncə problem yaradan budur, laqeydlik ya itinasızlıq yox. Adamlar sakit yaşamaq üçün beyinlərdəki problemi bir küncə atırlar. Hüquq müdafiəçiləri cəzasızlığın xüsusilə Rusiyada baş alıb getdiyini deyirlər. Rusiya jurnalistlər üçün dünyada üçüncü təhlükəli ölkədir. 2000-ci ildən bəri Rusiyada 14 jurnalist öldürülüb və Azərbaycanda Elmar Hüseynovun qətli açılmadığı kimi Rusiyada da Valeri İvanov, Aleksey Sidorov, Eduard Markeviç, Dmitri Xaladov, Anna Politovskaya və başqalarının qatilləri tapılmayıb. Jurnalistlərin müdafiə komitəsinin sədri Joel Simon deyir ki, qətillərin üstünün açılmamasının səbəb siyasi iradənin olmaması. Bir də cəzasızlıqdır.
I think it's a question of political will. I think that
Məncə bu siyasi iradə məsələsidir. Hər şeydən əvvəl cəzasızlığın həddinə baxmaq lazımdır. Son 15 ildə öldürülən jurnalistlərin 85%-nin qatili cəzalandırılmayıb. Bu dəhşətli rəqəmdir. Bu isə mətbuatı susturmaq istəyənləri ya da jurnalistlərin çətin mövzulardan qaçdığını deyənləri ruhlandırır. Bunun yeganə yolu odur ki, hökumət desin ki, bu hal qəbul olunmazdır. Biz jurnalistlərin qatillərinə, bəzən hökumətin özündə olan güclü fiqurlara qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq.
And many are simply unwilling to do that.
Gələn həftə Moskvada jurnalistlərin Beynəlxalq Federasiyasının konqresi olacaq. Konfransın bir gününün cəzasızlıq məsələsinə həsr olunması nəzərdə tutulub. Jurnalistlərin Beynəlxalq Federasiyası Rusiyada jurnalistlərin qətlini, qatillərin cəzasız qalmasını araşdırmaq üçün komissiya yaradır. Komissiya mətbuata və jurnalistlərin qətlini araşdıran orqanlara, polisə, məhkəmələrə tövsiyələr verəcək.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir problem olanda bunu media qaldırır. Buna görə mətbuat azadlığı çox vacib məsələdir. Bəs medianın problemi olanda kim qaldırsın bu problemi? Bunun da cavabı var. Məsələn, bunu müxalifət eləyə bilər. Ancaq müxalifətin başı təkcə Azərbaycanda yox, bütün MDB məkanında öz arasındakı mübarizəyə qarışıb. Müxalifət nə Belarusda birləşə bilir, nə Qazaxıstanda. Niyə? Rövşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Minsk avtomobil zavodunun mədəniyyət evində müxalifətin qurultayına hazırlıq işləri başa çatmaqdadır. Aleksandr Lukaşenkonun dəmirəlli idarə etdiyi Belarusda müxalifətin yığıncaqları üçün layiqli yer tapmaq heç vaxt asan iş olmamışdı. Amma bu dəfə ola bilsin, ABŞ-la Avropa Birliyinin müxalifətlə rəftarını yumşaltmaq tələbi ilə Belarus hökumətinə əlavə sanksiyalar tətbiq etmək hədələrinin nəticəsi olaraq tədbiri klubda keçirməyi Minsk şəhər icra hakimiyyətinin özü təklif etdi. Belə bir toplantı Belarus müxalifətinə Lukaşenko rejimi ilə mübarizə yolunda əhəmiyyətli addım atması üçün yaxşı fürsət ola bilər. Bundan əlavə isə enerji daşıyıcılarının yüksək qiymətləri üstündə Belarus hökumətinin ənənəvi müttəfiq olan Rusiya ilə münasibətlərinin gərginləşməsi üzündən qərblə münasibətlərin yaxşılaşmasına meyllənməsi müxalifətin işini asanlaşdıra bilər. Təəssüf ki, müxalifət koalisiyasına kimin rəhbər seçilməsi sualı ətrafında mövcud olan fikir ayrılıqları qurultayın işinə maneələr törədə bilər. Belə rəy Minskdə yerləşən strategiyalı siyasi araşdırmalar mərkəzinin politoloqu Valeri Karbaleviç də müdafiə edir. Reallıq ondan ibarətdir ki, hamı tərəfindən tanınan lider yoxdur. Odur ki, müxalifətin vahid lideri ya süni şəkildə seçilməli, ya da növbə ilə bir neçə həm rəhbərlər olmasını nəzərdə tutan rotasiya sistemi tətbiq edilməlidir. Müxalifət liderlərinin əksəriyyəti belə həm rəhbərlər sistemini üstün tutur. 2005-ci ilin oktyabr ayında müxalifətin vahid lideri seçilən Aleksandr Milinkeviç 2006-cı ilin prezident seçkisində məğlub oldu. Ümumi rəyə görə seçkidə baş alıb gedən saxtakarlıq üzündən prezident Lukaşenko ilə yarışmağa onun bircə belə şansı olmamışdı. Qərbdə siması Belarus müxalifətinin rəmzi sayılan Milinkeviçin məğlubiyyətindən sonra bir neçə müxalifət lideri ümumi rəhbər olmağa iddiasını bildirdi. Qurultayda ümumi rəhbər səlahiyyətlərinin 5 regional lider arasında bölünməsi və yaxud onların növbə ilə rəhbərlik etmələri üçün rotasiya sisteminin tətbiqi səsə qoyulacaq. Milinkeviç bu həftə bildirib ki, həm rəhbərlik sistemini zəif və təsirsiz saydığına görə namizədliyini geri götürür. Təhlilçi Karbalevich qeyd edir ki, Belarusda yaranan koalisiyanın əlvan tərkibinə görə dünyada misli bərabəri yoxdur. Dünyada millətçilər, liberallar, sosial-demokratlar və kommunistləri özündə birləşdirən başqa koalisiya mövcud deyil. Bu isə Belarusda baş tutub və əsas problem də buna uyğun ideoloji siyasi platforma, habelə fəaliyyət göstərməyə və qərar çıxartmağa imkan verən mexanizm işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Müxalifət düşərgəsində daxili ziddiyyətlər baxımından Belarus heç də istisna deyil. Rusiyada müxalifət qüvvələri həmçinin hakim Birləşmiş Rusiya partiyasına qarşı mübarizəni ayrı-ayrılıqda aparmalı olurlar. 2006-cı ilin iyul ayında müxalifət partiyaları ilə insan haqları təşkilatları başqa Rusiya birliyi yaratdılar. Dekabr parlament seçkiləri və gələn ilin prezident seçkiləri ərəfəsində qrup mübarizə tədbirlərini genişləndirir, amma qanundan kənar Milli Bolşevik Partiyası kimi təhrikçi qüvvələrin iştirakı üzündən ölkənin ikiyə ən iri müxalifət partiyası Yabloka və Sağçı Qüvvələr Birliyini koalisiyanın narazılar marşından uzaq durmağa məcbur edib. Siyasi icmalçı Maşa Lipman müxalifətin parçalanmasında Kremli günahlandırır. Ölkədə siyasi həyatın 100% Kremlin nəzarəti altında olduğu bir situasiyada narazı qüvvələr arasında birlik olmamağını başa düşmək olar. Hər hansı koalisiya yaradılmasını artıq dərəcədə birləşmə nəticəsində hakimiyyətə gəlmək şanslarının artması müəyyənləşdirir. Belə şanslar olmayanda isə birləşməyə stimullar da olmur. Müxalifət arasında parçalanmanın nümunələrini Orta Asiya ölkələrində də müşahidə etmək olar. Qazaxstanın Akjol Doğru Yol Müxalifət Partiyasının namizədi Əlxan Baymenov 2004-cü ilin parlament seçkiləri nəticəsində həm deputat oldu, həm də parlamentdə müxalifətin yeganə nümayəndəsi. 5 aydan sonra isə Baymenov növbədən kənar iclas keçirərək partiyasının bir neçə həmsədrinə etimadsızlıq rəyi çıxarılmasına nail oldu. Deyilənə görə Akjol partiya liderlərinin müxalifətin koalisiyasını yaratmaq və 2005-ci ilin seçkilərində Nursultan Nazarbayevi prezidentlikdən məhrum etmək planları Baymenovun həmin addımına səbəb olmuşdu. Bundan sonra devrilmiş partiya liderləri Baymenovu demokratiya işinə xəyanətdə ittiham edərək Nağız Akjol yaxud Əsl Doğru Yol partiyasını yaratdılar.
Keçmiş SSR məkanında müxalifət niyə birləşə bilmir? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramı sizə davam edir. Bugün mayın 25-idir. 1979-cu il məhz mayın 25-də New Yorkda 6 yaşlı uşaq oğurlandı. O vaxtdan Ethan Potts adlı bu uşağı görən olmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar bir neçə dəfə həmin günü qeyd edəndən sonra nəhayət 1983-cü il, İldə Amerika prezidenti mayın 25-ni itən uşaq günü elan elədi və o vaxtdan hər il bu gün bütün dünyada itən uşaq günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı Səadət Akifqızı araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda da itən uşaqlar çoxdurmu və buna şərait yaradan kimsəsiz uşaq, küçə uşaqları problemləri kəskindirmi?
Təşkil satmaq. Bəs polislər mani olmur, soruşmurlar ki?
Xeyr, deyirəm ki, anam deyir ki, sat fleşki.
12 yaşı olduğunu deyən Səlimin sözlərinə görə bir aydaki küçə həyatını seçib. Söyləyir ki, evdə kasıbçılıq gördüyündən özü öz başını dolandırmaq üçün qaçıb. Özü də piraşqı yiyir, qazandığı puluna meyvə şirə salıb içir. Dediyinə görə, hələ ki, həyatından məmnundur. Ata-anasına da ismarç yollayıb ki, ondan narahat qalmasınlar. Ancaq Səlim ata-anasına bir də küçəyə qayıtmaq şərti ilə baş çəkəcəyini söyləyir. Azərbaycanda isə bir neçə ildir ki, itkin düşmüş uşaqların sayı öyrənilsə də, küçə həyatını seçən uşaqlarla bağlı yetərli araşdırma aparılmır. Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı və Rehabilitasiyası Mərkəzinin sədri Natiq Mənsimov deyir ki, ölkədə az yaşlıların itkin düşməsi ilə və ya küçə uşaqları ilə bağlı böyük miqyasda araşdırma aparan heç bir qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur. Ümid Yerinin isə imkanları az olduğundan, onlar yalnız sığınacağın imkan verdiyi qədər küçə uşaqlarını mərkəzə cəlb edirlər və yalnız Bakıda qismən monitorinq apara bilirlər. Əvvəllər isə hər il minə yaxın uşaq küçəyə düşmüş kimi rəsmi qeydiyyatdan keçirmiş. Müstəqil hüquqşünas Elnara Qəribovanın sözlərinə görə, bu mərkəz ləğv olunduğundan indi küçə uşaqlarının dəqiq qeydiyyatını aparmaq mümkün deyil. İtkin düşənlərin sayını isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq şöbəsi araşdırır. Nazirlikdən aldığımız məlumata görə 2006-cı ilin ilk 9 ay ərzində 221 uşaq itkin düşüb, amma onlardan 201-i tapılıb. İndi Nazirliyin rəsmi saytında 6 uşağın axtarıldığı barədə məlumat yerləşdirilib. Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı və Rehabilitasiya Mərkəzinin sədri Natiq Mənsimov deyir ki, küçə uşaqlarının arasında vaxtaşırı itkin düşmüş uşaqlara rast gəliblər. Son 10 ildə küçədən 900 uşaq yığdıqlarını deyən Natiq Mənsimovun sözlərinə görə onların 400-ə qədərini ailələrinə qaytara biliblər.
Bu uşaqların içində itkin sayılanı da var idi.
Natiq Mənsimov Azərbaycanda uşaqların itkin düşməsinə ciddi problem sayır. Onun sözlərinə görə az yaşlıların itkin düşməsinə bir neçə səbəb var.
Uşağın evdən sadəcə qaçışı və yaxud uşaq oğurluğu. Bundan sonra valideynlərinin sərxoşluqla məşğul olması və yaxud valideynlərinin həbsxanaya düşməsi və yaxud da ki, nigahın pozulması nəticəsində əgər uşaq başlı-başına qalırsa, onda təbii ki, nəzarətdə itir və uşaq küçəyə düşə bilər və təbii ki, itkin də düşə bilər.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, uşaqların itkin düşməsinin əsas səbəbi onların evdən özbaşına qaçması və ya hansısa qohum evinə getməsi, ya hansısa qohumunun ata-anaya xəbər vermədən uşağı götürüb aparması olub. Ona görə də belə faktlar qeydə alınıb, statistikada diqqət cəlb edən rəqəm kimi görünsə də, əslində 2-3 gün ərzində bu uşaqların yeri bəlli edilib. Nazirlikdən deyirlər ki, az yaşlıların cinayət motivi ilə itkin düşməsi faktına az rast gəlinir. Ancaq uşağın ölkəni tək başına tərk etməsi də qeydə alınan faktlardan olub. Ümid Yerinin rəhbəri Natiq Mənsimov da deyir ki, onlar bir neçə uşağı Rusiyadan Azərbaycana qaytarıb, əksəriyyətinin valideynlərini tapmaqda hüquq mühafizə orqanlarına kömək ediblər. O cümlədən 5 xarici ölkə vətəndaşının itkin sayılan övladını da vətənlərinə qaytara biliblər. Müstəqil hüquqşünas Elnarə Qəribova deyir ki, uşaqların itkin düşməsinin qarşısını almaq üçün onlar Bakının Binəqədi rayonunda pilot layihə həyata keçirirlər. Layihə çərçivəsində yaradılan mərkəzin mütəxəssisləri problemli ailələr ilə uşaqlarla iş aparır. Bu layihənin dövlət xətti ilə bütün ölkəyə tətbiq ediləcəyini deyən Elnarə Qəribova bu yolla uşaqların itkin düşməsinin və ya küçəni seçməsinin qarşısının qismən də olsa alınacağına inanır. Onda deyək ki, 2 il əvvəl Bakının doğum evlərindən birinin həkimləri yeni doğulmuş körpələri xarici ölkə vətəndaşlarına satmaqda günahlandırılıb, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdilər. Azərbaycanda Qarabağ müharibəsi zamanı da 220 uşaq itkin düşmüş, sonradan Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin xətti ilə onların 168-i tapılıb ailəsinə qaytarılmışdı. 52 uşaqdan isə indiyədək heç bir xəbər yoxdur.
İtkin uşaq günü ilə bağlı radiomuzun söhbət elədiyi qərb ekspertləri deyirlər ki, uşağın itməsi təkcə 3-cü dünya ölkələrində deyil, inkişaf etmiş ölkələrdə də problemdir. Uşaqlarınızdan müğayət olun. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. F1-də Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Adama elə gəlir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bu təşkilatın adını eşitməyən olmaz. Elədimi?
Bilirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasına üzv olmaq Avropa inteqrasiya açılan bir yoldur.
Avropa Şurası əlbəttə əlaqəmiz var. Onların bizə verdiyi töhfələr, verdiyi o əlaqələr bizim daha mühümlü əlverişlidir.
Avropa Şurası haqqında nə demək olar?
fikrim yoxdur, oxumamışam bir-bir.
Bir balaca tarixindən xəbərdarıq, sonra konvensiyalardan, insan haqları haqqında.
Amma Avropa Şurası adını çox adam eşitsə də bunun necə bir təşkilat olduğunu, nə işlə məşğul olduğunu hamımız bilirikmi?
Nostalji hisslərlə yaşayanlar, yəni o hisslərlə yaşayır, o baxışdan düşünənlər elə fikirləşir ki, əvvəl Moskvaya tabi olduğumuz kimi nə versə elə belə o dəqiqədə reaksiya verilməlidir. Avropa Şurasında da Moskvada verilən reaksiya kimi verilməlidir.
Amma peşəkarların, siyasətçilərin bu suala cavabı əlbəttə ki, daha bitkindir. Biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin də bir cür çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışacağıq.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Совет Европы,
Avrupa Konseyi.
Gerçək Avropa Şurası nədir? Bəlkə saatlarla cavabı danışılası olan bu suala bir cümlə ilə cavab verməyə çalışmaq cəhdi çox iddialı səslənir, amma yenə də buna cəhd edirik. Əvvəlcə Avropanı Avropa ailəsinə çevirən bu təşkilatın keçmişinə qısa bir nəzər salaq.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası 1949-cu ildə təsis olunub. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra çox acınacaqlı vəziyyətdə düşmüş, 5 illik müharibədən təngə gəlmiş bir vəziyyətdə yaşayan Avropa tənəzzülə uğramış iqtisadiyyatını yenidən qurmalı, öz nüfuzunu bərpa etməli idi. Ən başlıcası isə bir daha bu cür faciənin baş verməməsini təmin edə biləcək mexanizmlər tapılmalı idi. Və nəhayət 1949-cu ildə Avropa ölkələri öz problemlərini həll edə biləcək yeni bir qurum təsis ediblər. Həmin il mayın 5-də Londonun müqəddəs James Sarayında Avropa Şurasının nizamnaməsinin əsasını qoyan müqaviləni 10 dövlət imzalayıb. Həmin ölkələr bunlar idi. Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollandiya, Böyük Britaniya, İrlandiya, İtaliya, Danimarka, Norveç və İsveç. Elə bu andan da Avropa Şurası fəaliyyətə başlayıb. Təşkilatın ilk sesiyaları Fransanın Strasbourg şəhərində keçirilib, sonradan elə Avropa Şurasının qərargahı da bu şəhərdə yerləşdirilib. Fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirərək bütün qitəyə yayılıb. 1949-1970-ci illər arasında 8 yeni dövlət İslandiya, Türkiyə, Almaniya, Avstriya, Kipr, İsveçrə və Malta Avropa Şurasına üzv olub. Yaranmasından 58 il sonra 2007-ci ildə isə artıq bu təşkilatın 47 üzvü var. Azərbaycan da 2001-ci ildə Avropa ölkələri ailəsinin bir qurumu olan Avropa Şurasına üzv olub. İndi Azərbaycanın bu qurumda daimi nümayəndəliyi, müxtəlif orqanlarında səlahiyyətli nümayəndələri var. Təşkilat quruma daxil olan 47 ölkənin üzvlük haqqı ilə maliyyələşir. Avropa Şurasının 2007-ci il üçün büdcəsi 198 milyon avroya yaxındır. Ümumilikdə Avropa Şurasında 2140 adam çalışır. Azərbaycanın bu quruma ödədiyi illik üzvlük haqqına gəlincə, 2007-ci ildə bu quruma 433 min avro üzvlük haqqı ödəyib. Üzv ölkələr içərisində ən çox vəsait ödəyən ölkələr isə Fransa, Almaniya, Rusiya və İngiltərədir. Bu ölkələrin hər biri ildə təxminən 24 milyon avro üzvlük haqqı ödəyir. Üzvlük haqqının ödənilməsi prinsipinə gəlincə, bu əhalinin sayından və ölkənin iqtisadi inkişafından asılıdır. Avropa Şurası Avropa məkanında yaradılan əsas təşkilatlar içərisində ən qocamanıdır. Bu təşkilatın təşəbbüsü ilə Avropa məkanında müdafiə məsələləri istisna olmaqla insan haqları, media azadlığına toxunulmazlığı dönməz xarakter alıb, bir-birinə hücum etməmək şuraya üzv ölkələrinin əsas prinsipinə çevrilib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Avropa Şurası Avropanın ən qocaman təşkilatlarındandır. Amma Avropa məkanında Avropa Şurasından savayı, Avropa Birliyi, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı adət kimi başqa təşkilatlar da fəaliyyət göstərir. Avropa Şurasını həmin təşkilatlardan fərqləndirən nədir? Bu sualı Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli cavab verir.
Avropa Şurasının Avropa Birliği ATƏT-dən fərqləndirən ən birinci və ən mühüm fərq isə odur ki, Avropa Şurası birincisi Avropada qurulan ilk təşkilatdır, yəni ən qocamandır və eyni zamanda da Avropa Şurası Avropada olan hal-hazırda ən böyük təşkilatdır. Yəni bugün Belarusiya istisna olmaq şərti ilə bütün Avropa dövlətləri, hansı ki coğrafi mənada Avropaya daxilən bütün Avropa dövlətləri artıq bu təşkilatın üzvünə çevrilə bilər. Və hal-hazırda demək 47 üzv dövləti ilə Avropa Şurası çox hallarda bu dövlətləri də 47 dövlət yox 47 demokratiya adlandırır. Yəni ona görə ki bu dövlətlərin hər biri Avropa Şurasına üzv olan zaman özlərinə öhdəlik götürürlər ki, onlar yəni bu nizamnamədə göstərilib ki, Avropa Şurası bu prinsiplərinə öz sədaqətlərini öhdəlik kimi hər zaman bunu göstərəcəklər və öz nümayiş etdirəcəklər öz sədaqətlərini.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Совет Европы,
Avrupa Konseyi.
İlqar bəy, belə bir sual. Avropa Şurasının bayrağı niyə göy rəngdədir və onun üzərindəki ulduzların sayı niyə 12-dir? 13 deyil, 14 deyil və yaxud da ki, üzv ölkələrin sayı qədər deyil?
Yəni, bilirsiniz ki, Avropa Şurası müharibədən sonra qurulmuşdu və müharibə dövründə bütün səma qara buludların örtülmüşdü, yəni o bombaların və s. atılan buludlarla aydın səma görsənmirdi. Bu bir növrəmizi ifadə daşıdı ki, artıq bundan sonra səmamız hər zaman bizim aydın olacaqdır. 12 ulduzu isə ona görə də ki, 12 bilirsiniz ki, bütün xallarda kamilliyin, təkmilliyin rəmzi sayılır, yəni bütövlüyün rəmzi sayılır. Və eyni zamanda əgər fikir vermişsinizsə, o 12 ulduz dairəvi şəkildədir bayrağın üzərində. Bu dairə isə Avropa xalqlarının birliyinin rəmzidir. Yəni ki, bilirsiniz ki, dairədə hardan başlayırsansə başla, yenə gəlib eyni yerə gəlir. Yəni ki, bölünməzlik rəmzidir bu da eyni zamanda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir də Avropa Şurasının yerləşdiyi Strasburg şəhəri haqqında. Bu şəhərin keçmişi ilə bağlı nələr bilmək olar?
Avropa Şurasının əslində hər bir rəmzinin özünün bir mənası var və qərargahın Strasburg yerləşməsinin də özünün bir rəmzi ifadəsi var. Bilirsiniz ki, Strasburg Fransanın Elzas vilayətinin paytaxtı sayılır. Və Elzas Lotaringiyada hər zaman Fransa ilə Almanya arasında mübahisə obyektinə çevrilib. Yəni bir növ bu, belə deyək, Avropada bütün bu problemlərə, bütün davadalaşa son qoyacaq bir təşkilatın qərargahının məhz belə mübahisəli bir yerdə qurulmasının özü də elə artıq bundan sonra bizə mübahisələr olmayacaq və bundan sonra biz qardaşlıq şəraitində yaşayacağıq mənasını ifadə edir.
İndi bu şəhər kimindir? Fransızlarındır yoxsa almanların? Yenə də şəhərin kimliyinə məxsusluğu ilə bağlı iddialar varmı?
Mən deyərdim ki, əslində Strasburgun özündə gəzən zaman çox hallarda, yəni fransız dilini bilən adamlar da bunu təsdiqləyərlər ki, Strasburgun özündə və ümumiyyətlə Elzas vilayətindəki fransız dilinlə, məsələn, Parijdə danışılan fransız dilinin arasında çox böyük fərqlər var. Strasburgdakı fransız dili daha çox almanlaşmış fransız dilinə oxşuyur və hətta onların danışığında da baxırsan ki, biraz alman aksenti hiss olunur. Amma İşlənilən halı tək görməzsiniz ki, yəni tək almanlarla fransızlar deyil. Məsələn, orada bu dəqiqə hal azərbaycanlılar da yaşayır. Hansılar ki, Avropa Şurasında işləmirlər, amma orada yaşayır, fəaliyyət göstərirlər. Və ruslar yaşayır çox sayılı, yəhudilər yaşayır. Yəni, əslində Strasburg özü bu dəqiqə balaca şəhər olmasına baxmayaraq, çox böyük bir beynəlmiləl ailəyə çevrilib ki, orada müxtəlif millətlərin nümayəndələri çox bir-birləri ilə qardaşlıq şəraitində, sülh şəraitində yaşayırlar. Amma təbii ki, rəsmi şəkildə Strasburg hal-hazırda Fransa Respublikasının ərazisi sayılır.
Bəs Avropa Şurasının himnini kim yazıb və burada nədən söhbət edir?
Avropa Şurasının himni Beethoven'ın 9-cu sinfoniyasından Xoşbəxtlik Odasıdır və ilk dəfə Avropa Şurası 1971-ci ildə onu kimi qəbul edib
1986-cı ildə isə necə ki Avropa Şurasının bayrağını rəsmi şəkildə Avropa İttifaqı özünə bayraq götürdü. Eyni zamanda bu himni də Avropa İttifaqı özünə rəsmi şəkildə himn götürdü və bununla da bir növ təsdiqlənmiş oldu ki, bu himn artıq bütün Avropanın da himnidir. Yəni ki, Avropada olan hər iki böyük təşkilat bunu Avropanın himni və Avropanın bayrağı elan elədilər bunları. Daha sonra isə məşhur dirijor Herbert von Karajan himni aranjman edərək onun orkestr variantına, orkestr üçün onu uyğunlaşdırdı və daha sonra isə bu himn Berlin Filarmoniyasının ifasında, demək Berlin Filarmoniyasının orkestrinin ifasında onun rəsmi yazılışı keçirildi. Himnin sözləri isə əslində mən deyərdim ki, qardaşlığa səsləyən bir himndir və çünki orada sözləri təxminən tərcüməsini deyərdim mən sizə. Deyir ki, bunlar bir vaxtlar bölünən xalqlarımızdır. İndi isə demək Avropanın möcüzəsi, Avropanın şöləsi bizə deyir ki, birləşin. Və Avropanın qanadlarının çırpındığı hər bir yerdə qardaşlıq və sevgi vardır. Yəni himnin özü də gördüyünüz kimi insanlar arasında bir-birini sevməyə, insanlar arasında qardaşlıq əlaqələrinin, qardaşlıq hisslərinin qorunmasına çağırır. Bəli, məhz bu səbəbdəndir ki, Avropa Şurasının nizamnaməsində göstərilir ki, Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər bir-birlərini müharibə etməlidir.
Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
Ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
...58 yaşlı bir təşkilatı Avropa Şurasını yaxşı tanıtmaq nəmzə lazımdır. Bu sualın cavabına keçməzdən əvvəl dəfələrlə bu təşkilatda olmuş jurnalist həmkarlarımın xatirəsini almaq istərdim. Görək dünyanın dörd bir tərəfini görmüş jurnalist həmkarlarımı Avropa Şurasında nələr təcrübləndirib və yaxud nələr təcrübləndirməyib.
Avropa Şurası Parlament Asambleyası sessiyalarında ikinci iştirakım idi.
Avropa Şurasının iclaslarını izləyən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aytən.
Birinci ilk səfərdə Avropa Şurasının binasını görəndə o binanın möhtəşəmliyi ilə məndə o qədər qəribə hisslər oyatmışdı ki. Bir həftə 5 gün sessiya müddəti olur və həmin o 5 gün ərzində o bina sanki qaynayır. Deputatlardan tutmuş jurnalistlərə qədər, jurnalistlərdən tutmuş orada texniki işçilərə qədər. Strasburqda elə bil ki, bütün beynəlxalq institutların yerləşdiyi bir şəhərdir. Strasburqun özündə sanki bir əfsanəvi şəhər deyərdim mən ona. Deməli, Azərbaycanla bağlı bildiyiniz kimi müzakirələr yenə də gərgin keçdi və bu müzakirələrdən sonra Aşpalı Monitoring Komitəsinin, deməli, Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrei Serkildən geniş müsahibə götürdüm. Amma digər məruzəçi Tony Lloyddan açıqlama götürmək imkanım olmamışdı. Elə Azərbaycandan gedən jurnalistlər hamı bir yerdə, aşağıda foyədə gördük ki, Tony Lloyd gəlir o tərəfdən. O da həmin vaxt telefonla danışırdı. Hamımız gözlədik ki, nə vaxt telefon söhbətini qurtaracaq, biz ondan müsahibə götürək. Və gözlədik, bu Britaniyalı deputat elektrik deyəsən danışığını bitirmək fikrində deyildi. Yəni həmin müddətdə biz də öz aramızda başladıq söhbət eləməyə. Bir də onda ayıldıq ki, Tony Lloyd o bir tərəfdən çıxıb getmişdi, biz də qalmışız. Mən orada çox maraqlı bir şeyin şahidi oldum. Məsələn, yol hərəkəti qaydası. Svetoforda əgər piyada üçündürsə qırmızı işıq, piyada gözləyəcək. Nə vaxt onun üçün yaşıl işıq yanacaq? Və yaxud da əgər sürücü üçündürsə, sürücü də gözləyəcək. Svetoforun olmadığı küçələrdə orada sanki piyada şahdır. Əgər kənardan piyada gəlirsə, istər-istəməz orada sürücü gözləyəcək.
Avropa ailəsi.
Jurnalist orada əsl özünü jurnalist kimi hiss edir. Tam şəffaf.
Front informasiya agentliyinin müxbiri Fərid Arifoğlu. Təsəvvürün
mətbuat mərkəzində elə şərait yaranıb ki, heç iclas zalına getməyə ehtiyac yoxdur ki, oradan müşahidə eləyəsən iclası. Böyük tablo qurulub. Ondan başqa hər işçi masada jurnalistlər üçün kompüterlər quraşdırılıb və jurnalistlər qulaqçıqlar vasitəsilə və monitor vasitəsilə dinləyə bilərlər və izləyə bilərlər. İclas zalında nə baş verir? Orada telefon onlar da quraşdırılıb, hansılar ki birbaşa redaksiyalarına çıxa bilərlər və internet də sürətlə işləyir və oradan ancaq insan böyük belə məmnunluqla işləyir, belə çox rahatdır. Bundan başqa istənilən Avropa Şurasının məmuru ilə və deputatı ilə çox asan yolla müsahibə götürmək olar. Sadəcə müraciət etmək lazımdır, onlar vaxt təyin edirlər. Və orada heç vaxt belə hallar rast gəlmirsən ki, kimsə sənə söz versin, sonra gəlməsin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Bəs niyə Azərbaycan vətəndaşları Avropa Şurası haqqında bilikli olmalıdırlar? Qısası, bu təşkilatı niyə tanımalıyıq?
Azərbaycan xalqı üçün bu ümiddir.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva.
Doğrudan demokratik bir ölkə olsun və öz ümidlərini Avropa Şurasına, Avropa Məhkəməsinə artıq ümid edirlər ki, bu təşkilatlar, bu qurumlar ədaləti bərpa etmək üçün əlindən gələnən edəcəklər və Azərbaycan vətəndaşı ədalətli məhkəməyə ümidi yoxdursa, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Həm də ki, AŞBA-nın, yəni Parlament Assambleyasının iclasları olanda daimi Azərbaycan müzakirə olunur. Siyasi məhbuslar məsələsi, nöqsanlar, siz bilirsiniz ki, orada çoxlu öhdəliklər var və o öhdəliklər doğrudan da Azərbaycan üçün çox vaciblik kəsb eləyən bir məqamlar əks olunub. Avropa bəyan edib ki, əgər Avropa olmaq istəyirsinizsə, yəqin ki, istəyirsiniz ki, Avropa Şurasına üzv olursunuz. Deməli, bax, bu nöqsanları aradan götürməlisiniz. Yəni, Azərbaycan tədricən bu dünya inkişafına qoşulmalıdır və nöqsanlar hansılar varsa, mən inanırım ki, tədricən bu aradan götürüləcək, addım ba addım. Və biz, məsələn, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, biz istəyirik ki, bu tezliklə olsun.
Avropa ailəsi.
Ümumiyyətlə, Avropa Şurası
Kanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu
Azərbaycan qarşısında öhdəliklər qoyub. Bu öhdəliklərin biri də mətbuat və söz azadlığı sahəsində hüquqi baxımdan müəyyən liberallaşmaya nail olmalıdır. Avropa Şurasının digər tələbi də mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. İnformasiya azadlığı sahəsində olmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasıdır. Bu vaxta qədər Avropa Şurasından gələn tələblər həmişə mətbuatın inkişafı ilə bağlı olub.
Belə deyim də sizə, loru deyim də sizə, arxa kimi, kömək kimi, yəni bizim səsimizi beynəlxalq aləmə çatdırmağa çatdıran adamlar kimi bir yer başa düşürük biz onu. Yəni biz də onların kimi olmaq istəyirik, onlar kimi azad, müstəqil.
Bu da Bakıda rastlaşdığımız sıravi adamların dedikləri idi.
Avropa ailəsi.
2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və artıq 6 il edir.
Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahim.
Azərbaycan hər il öz büdcəsindən Avropa Şurasının ümumi büdcəsinə müəyyən maliyyə vəsaiti keçirilir. Və bu büdcə, bilirsiniz ki, əmiyyətlə bütün dövlətlərdə büdcə vətəndaşların verdiyi vergidən formalaşır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, adi sıravi vətəndaş kimi, məsələn, mənim özümə də çox maraqlıdır ki, yaxşı, mənim cibimdən büdcəyə gedən pul gedir Avropa Şurasının büdcəsinə. Bəs görəsən, niyə? Bu təşkilatın mənə verdiyi nələrdir? Bu təşkilat mənə nəyi verə bilər? Yəni, adi, belə deyim, sıravi vətəndaş məsuliyyəti bizi bunu tələb edir ki, görək, bu həqiqətən də bizim üçün faydalıdır, ya faydasızdır. Həqiqətən də Avropa Şurası bu günləri, bugünkü cəmiyyətimizdə bütün Avropalıların, Azərbaycan vətəndaşları daxil olmaqla, hüquqlarının qorunması üçün, onların sosial bərabərliyinin təmin olunması üçün nələri eləyir və nələri edə bilər? Bu bir növ həm də eyni zamanda Avropa Şurasının qarşısında məsuliyyət də qoyur. Yəni Avropa Şurası biləndə ki, Azərbaycan vətəndaşları onun gördüyü işlər haqqında, onun fəaliyyəti haqqında məlumatlıdır və sabah istənilən halda soruşa bilər ki, siz nə edirsiniz? O bunda daha məsuliyyətli yanaşacaq ki, bu siz nə edirsiniz sualına daha məsuliyyətli və daha dolğun cavab verə bilsin.
Bunlar niyə Avropa Şurasını tanımalıyıq sualına verilən cavablar idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Qarşıdakı həftələrdə də Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sonda bu təşkilatın himni haqqında da bir neçə söz deməyə vaxtımız qalır. Avropa Şurası bəlkə də dünyada yeganə təşkilatlardandır ki, özünün himninə bu qədər həssaslıqla yanaşıb, onun ciddi dövlət tədbirlərində oxunan variantı qədər hip-hop versiyasını da hazırlayıb.
Əgər Avropa Şurasının o hip-hop versiyasının sözlərinə qulaq asasınız, məsələn, orada da elə himnin tarixçəsindən danışılır. Məsələn, başlanılır ki, ilk dəfə bu 1786-cı ildə yazılıb, 1822-ci ildə bəstələnilib, 72-ci ildə isə onu Avropanın himni ediblər və indi isə biz sizə bunun remix formasını təqdim edirik. Və daha sonra Avropa Şurasının üzv olan dövlətlərinin baş hərflərini sadalayır. Bir-bir dövlətlərin hamısının ilk baş hərflərini, yəni qısaldılmış formalarını bir-bir sadalayır və bütün üzvlərin hamısının adı çəkilir ki, yəni heç kim də inciməsin ki, kim birdən bizim adımız çəkilmədi.
Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Sağ olun, gələn həftə cümə günü görüşənə dək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalıyız.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
FM.
FM. 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrun
iş yerləri açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.